ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਅਦਾਲਤ ਲੰਗਰਾਜ ਜੀ ਸੀ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਰਮਤਲੀ ਲੰਗਲੇਜਲਾ ਬੁਗੁਨ 2024 ਅਕਤੂਬਰ ਕੇਪਟਾਨ 2 ਜੂਨੀ ਖਬਰਲਰ ਗੁਨਲੂਮਦੀ ਦਿੰਗਲੇ ਮੈਗਾ ਚਾਵਰਿਆਨ ਬੁਗੁਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਮਾਮਜ਼ਾ ਆਦ ਕੁਮਮਤਲਮਲਾਰੀ ਬਾਖਲਰਿੰ ਦੁਰਨੁਕਸੋਲੁਗੈ ਈਲਾਰ ਫਵਾਤਿਰਲੰਨਰਿਆ ਤੁਰਕਮਨਾਵਾਤਾਕਿ ਅਗਸਤੂ 3ਚਿਲੁਗੈ 2 ਗੁਨਲੈਬ ਚੈਕਲੰਨਰਲੀ ਦੀਦੇਲਿਯਾਨ ਗਜ਼ਨੰ ਯਤੀਯਤ ਮੈਸਲੁਗੈ ਓ ਹੁਜ਼ੁਰ ਈਸ਼ਲਰਨ ਮੁਕਤਿਯਾਰ ਵੈ ਬੇਲਕਤਾ ਦਲਕਲਰ ਓਲੋਲੀ ਸੋਂ ਖਵਰਲਰ ਦਿੰਗਲੈ ਓਲੋਰ ਬਿਲੈਨ ਕਿਰਮੈਨ ਯੋਗਸੁਨ ਆਨੁਗੁਰਵਾਨ ਤਾਂਸੇਦਿਯਾਰਨ ДМГ-ның Палестиналары көмек көрген ұрмасының басшылығы Филипп Лазарини 20 октябрьда Исраиль Газа-ның демірғалық бөлігіне иберілген көмектерін өңіні бағламақты күнәкәрледі ве бұл түкөніксіз қара басманың соңына шықмау үшін бір әдім хүкміне атышығы бет етмеге шақырды. Исраиль хакимиетлері Газа басындағы адамдарға ниетленген айғытлы үптіншілігін сол санны дерман ве ады өнімлерінің демірғалығы барып yetme uçun edilen insan perverlik tağırlarının öngünü ağlayar deyip ol X platformasında yazdı. Lazarini kömök kurumalarının sol sahanını öz yoğulasılığı ediyen toparının BMG'nin yakın ünlü oradaki Palestina baskınlarına kömök veren kulluğunun demirgazık gazı doğruluğuna barmağına yol verilmeğine çağırdı. Livan'ın Sağlık Ministerliği İsrail'in Beyrut'un esası hastahanalarının birinin Koloyunu randarvasında ölenlerin sahanının 13 adamı yetenliğini, 14 adamın olsa yaralananlığını aytti. 21. Oktyabrda giyişli kurulan Hova darvası paytaxtın esası hükümet hastahanasının karşısında yerleşen bina gelip degdi. Ministerlik 2. gün bu darvada 57 adamın yaralananlığını aytti. Türkmenistan ile Irak günü 20 milyon kub metr tevigi gadi iverme kakınlaki ılgalaşıga gol çekti deyip Biznes Türkmenistan neşri Irak'ın energetika ministeri Ziyad Ali Fadeli sarılan haber verdi. Türkmen metruvatının haberine göre Ziyad Fadel iverilecek tevigi gadi'n Irak'ın gaz elektrik istansiyalarının durnuklu işlemeğini üçün etmek gülen yurdun elektroenergetika düzümlerini düyüplü kovlanırcaktuğuna idi. Президент Майя Санду Молдованың Европа интеграциясыны қолымау үшін кетірен еңіл олмадық сес верішілігінің нетижелері дезинформация ве манипуляция өлен бомболынмауына қарамаздан Молдованың Европа білілесі ұғырыны сайланығыны суд едердейді. Сеслерің 98%-тен қоғырағының саналмау өлен Молдованың 50%-тен қоғырағы Европа білілесі үшін хауы сесіні верді. Меркез Сайлау комиссиясы 21 октябрьда бір күннен кечірілген референдумын талап етілген минимал чектен кечмек күлен болып кечен хүкміні тасдиқланғанын айтты. Комиссия референдумын нәтижелері барды конституция қадиетіне хасабат берер. Ол өз кезегінде 10 күн ішінде бұл нәтижелері тасдиқлар я да инкар етер деп Меркез Сайлау комиссиясы айтты. Рус қадиетлері шүйілін 1-nji ýarmyny 86 000 golay migranti ýurtdan çykarmak barada karar çykardy. Bir 2022-nji ýylda ýurtdan çykarylan migrantlaryň sanynyň hem biraz köp bolýar diýip Wazny Istoriýa neşri habar berdi. Şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynyň aralygyny 85 000-den gowrak daşary ýurtly deportasiýa edildi. Geçen ýyl 130 000 golay. 2022-nji ýylda bolsa 85 000-den gowrak migrant ýurtdan çykarylýar diýip habarda edilýär. Deportasiýa edilmegine giýrilen moratoriýa diýilýän sebäpli COVID-19 pandemiýasy ýyllaryna Rus häkimiýetleriniň ýurtdan çykaryan migrantlarynyň sany üzül kesil azaldy. Şol wagtda Rus neşriniň ýazmagyna görä COVID-19 pandemiýasynyň öňkü ýyllar bilen deňeşdirilende Russiýadaky migrantlaryň sany 2023-nji ýylda 1 million adama çenli azaldy. Türkmen hökümetiniň talaby bilen Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyk ýatyrylandan soň Russiýa işlemäge diýen türkmen migrantlarının sahanının köpölönlüğü. Onların arasında Rus dilini bilmeyen yaşların da kendini kaydırıyor. Ama Aşkavat, dışarı yurtlara giden zahmet migrantlarının sahanı, onların %100 olayan kıyınçılıkları aradaki mağlumatları çap etmiyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinledin.